เพราะว่าเราเห็นแน่แล้วความสงสัยของเราไม่มีแล้วนะคะเราก็ไม่เชื่อใครทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้ก็มีแล้วก็สูตรแสดงถึงการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือเห็นความไม่เที่ยงนะคะเห็นขึ้นมาโดยตนเองจะภาวะที่เขาแสดงความเกิดขึ้นระดับไปของนามรูปด้วยวิปัสสนาเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาว่าธรรมนี้นะเป็นของจริงพระได้เข้าไปพิสูจน์แล้วตามความเป็นจริงอย่างนั้นทีเดียวแม้ว่าพญามารทีนี้ก็มีพญามารรู้แล้วว่าอ๋อนี่คนนี้เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็แปลว่าพวกพญามารเนี่ยฮะเป็นพานว่างั้นแต่คนที่ยังไม่เกิดปัญญายังไม่เป็นบัณฑิตท่านก็ว่าเป็นพานพญามารก็ถือว่าคนเนี้ยเป็นพวกเราเป็นลูกศิษย์ของเรานะพญามารก็มีอำนาจมีมัจจุมารมีความตายมีขันธมารมีกิเลสเป็นต้นต้องอยู่ในอำนาจของเราเราก็สามารถจะทำให้เป็นไปได้แต่ทีนี้เมื่อไปเกิดปัญญาเห็นความจริงขึ้นแล้วเกิดปัญญาแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ไม่หลงละว่าอย่างนั้นเถอะก็แปลว่าเราจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราแล้วเราจะชักจูงไปในกิเลสเพื่อไปหาความตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือเพื่อไปหาเบญจขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นใหม่เพราะขันธ์เป็นตัวทุกข์ก็ไม่ได้แล้วอีตาคนนี้ไม่ยอมไปแล้วเพราะอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็แกจะไปยินดีในไปหาขันธ์ในภพไหนอ่ะมันก็ต้องไม่เที่ยงเท่านั้นแกจะไปหายินดีในความไม่เที่ยงได้ยังไงพญามารก็เห็นท่าว่าจะไม่ได้การแล้วจากคนนี้คงจะต้องอยู่ไม่เชื่อค่อยฟังคำของเราก็แปลงเป็นแกเชื่อพระพุทธเจ้าก็แปลงเป็นรูปพระพุทธเจ้ามาแสดงบอกว่าเมื่อตะกี้เนี่ยที่เราบอกกับท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอะไรแต่ไรนามรูปเราบอกผิดไปนะนี่พญามารที่แปลงมาเมื่อกี้เราบอกผิดไปเราเผลอไปความจริงรูปนามนี่มันเที่ยงมันอยู่ในอำนาจของเรามันเป็นไปตามใจเราบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นสุขก็บอกให้ฟังบอกให้แกหน่อยแล้วก็แปลงมาเหมือนพระพุทธเจ้าทีเดียวเพราะว่าทำอย่างนั้นแกก็จะไม่เชื่อพอบอกเท่านั้นแหละทั้งที่เป็นรูปพระพุทธเจ้ามาบอกผู้ที่เกิดวิปัสสนาที่กลับไปเห็นของจริงแล้วแกลุกขึ้นชี้หน้าพญามารที่แปลงเป็นพระพุทธเจ้าไล่ออกจากบ้านทันทีบอกว่าท่านมีเป็นพรานแล้วท่านไม่ใช่เป็นบัณฑิตท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นให้ออกจากบ้านแกเดี๋ยวนี้ทีเดียวเห็นไหมคะเนี่ยดูสิคนที่เขารู้จริงเนี่ยต่อให้เหมือนพระพุทธเจ้าแปลงมาเหมือนพระพุทธเจ้าหรือจะพูดได้เทศนาได้ดีอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามไม่เชื่อหรอกถ้าผิดจากเหตุผลที่เขาได้เข้าไปพิสูจน์แล้วเขาไม่เชื่อเลยจะนั้นขาดนี่ก็ให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่า สิ่งทั้งหลายนะไม่เที่ยงพระองค์ทรงแสดงว่าขันธ์ 5ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนี่เราก็ฟังกันนักแล้วแต่ที่นี่ยังมีอาจารย์อีกโดยมากว่าจิตนี่น่ะเที่ยงเยอะใช่ไหมคะท่านก็คงจะเคยได้ผ่านมาจิตนี่ไม่เที่ยงหรอกมันไม่เกิดไม่ดับหรอกไอ้วันซื้อนี่เองอ่ะอีฉันก็ไปฟังมานี่บอกว่าจิตเนี่ยเที่ยงไม่เกิดไม่ดับไอ้ที่มันเกิดดับที่มันไม่เที่ยงนั่นน่ะมันเป็นอาการของจิตต่างหากเราก็ถามบอกว่าไอ้อาการของจิตเนี่ยเรียกว่าอะไรไอ้ธรรมะอันนั้นเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าจิตก็ไม่ใช่เรียกว่าวิญญาณหรือก็ไม่ใช่หรือจะเรียกว่าเจตสิกเพราะว่าเจตสิกกระทำนี่ท่านบอกแล้วต้องเป็นธรรมอยู่กับจิตนะต้องเกิดด้วยจิตแล้วต้องเกิดพร้อมกันด้วยถ้าว่าเป็นอาการแล้วก็ มันก็ไม่ใช่และกระฐานแกก็หาแกก็บอกไม่ได้ว่าอาการที่มันทำให้จิตเป็นไปต่างๆนี่นะอาการเนี่ยมันอะไรมันรูปหรือก็ไม่บอกไม่ถูกมันนามหรือก็บอกไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าเข้าไปมั่นใจว่าจิตเนี่ยมันต้องเที่ยงละไอ้ส่วนไม่เที่ยงน่ะก็เพี้ยนยกให้กับอะไรแต่อะไรทั้งๆที่ตัวก็ไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้ไม่เที่ยงแต่ว่าทั้งๆที่ไม่รู้ฮะก็ยกเอาจิตขึ้นกันจิตไว้แต่ทีนี้ถามว่าวิญญาณละเที่ยงไหมล่ะเพราะวิญญาณต้องรับรู้ว่าไม่เที่ยงเพราะท่านแสดงว่าขันห้าไม่เที่ยงถืนไปบอกว่าวิญญาณเที่ยงนี่มันก็ขัดกันอย่างนั้นใช่ไหมไม่รับบอกว่าวิญญาณไม่เที่ยงนี่เห็นนะคะนี่อันนี้ก็ขัดเพราะว่าศึกษานี่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้จิตกับวิญญาณน่ะมันอันเดียวกันแต่ว่าไอ้ธรรมชาตินี้มีชื่อหลายอย่างเขาก็ไม่ทราบอันนี้เขาคนนึกว่าไอ้จิตกับวิญญาณเนี่ยมันคนละอันอ้าววิญญาณเขายกให้ไม่เที่ยงแต่ไอ้จิตล่ะไอ้จิตนี่เที่ยงเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะนี่ทีนี้ก็อย่างนี้ก็ลำบากนะคะเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างไม่รู้อ่ะไอ้นั่นเที่ยงบ้างไอ้นี่ไม่เที่ยงบ้างอะไรก็แล้วแต่ขันก็เหมือนกันบางขันก็เที่ยงบางขันก็ไม่เที่ยงอะไรตามใจตามเลือกเอาก็แล้วกันเลือกเอาตามใจจะว่านี่ค่ะพระองค์ทรงแสดงว่าขันธ์5ไม่เที่ยงเราก็รู้ตามว่าไม่เที่ยงเราก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันเหมือนกันกับพิจารณาด้วยจินตญาณของเรามนสิการตามก็รู้สึกว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เชื่อตามว่าท่านสอนจริงท่านสอนเราก็เชื่อตามแต่ไม่ใช่ว่าเรารู้เองนะนี่เรารู้ตามที่ท่านบอกยังนะเรายังไม่ได้รู้เองนะนี่เรารู้ตามที่ท่านบอกนะคะยังไม่ใช่รู้เองหรือเชื่อตามพระองค์ท่านมันเป็นเรื่องของพระพุทธองค์ท่านรู้ต่างหากท่านรู้ว่าไม่เที่ยงแต่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นครูที่แท้จริงของเราเนี่ยคือใครครูของเราที่แท้จริงก็คือธรรมชาติหรือจะภาวะธรรมหรือคือขันธ์ห้านั่นเองที่จะเป็นผู้สอนให้เรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงคือสภาวะคือย่อลงไปก็ได้กับรูปกับนามนี่แหละเป็นครูที่แท้จริงของเราไม่ใช่ใครเลยเขาบอกไม่ผิดเขาสอนไม่ผิดสอนคนหนึ่งอย่างไรแม้ร้อยคนเขาก็สอนอย่างเดียวกันไม่มีผิดเลยค่ะเขาไม่ใช่เป็นคนอคติว่าคนนี้สอนอย่างนั้นแล้วคนนั้นสอนอย่างนี้ไม่มีเขาก็ให้ความรู้เหมือนกันหมดถ้าใครไปดูเขาใครไปเห็นเขาก็เห็นอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาก่อนอื่นก็ควรจะเข้าไปให้พบครูเท่านั้นเองพยายามไปพบครูกันซะก่อนเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมว่านี่นามรูปเนี่ยเป็นครูที่แท้จริงของเราจะสอนให้เราเกิดปัญญาวิปัสสนาสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเขาน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นไม่ตายนามรูปเนี่ยเขาจะเป็นผู้สอนครั้งก่อนอื่นนี่เราจะเรียนวิชาเพื่อได้วิชาต่างๆเราต้องไปพบครูซะก่อนนะต้องเข้าไปพบครูซะก่อนครูน่ะคือใครคือนามรูปเดี๋ยวนี้เรารู้จักแล้วหรือยังว่านามรูปน่ะเป็นใครเรายังไม่รู้จักใช่ไหมคะเมื่อไม่รู้จักแล้วและจะไปเรียนกับครูให้ครูสอนได้อย่างไรไม่มีหวังล่ะใช่ไหมล่ะคะนี่ต้องเข้าไปพบเพราะฉะนั้นก่อนอื่นผู้ทำวิปัสสนานี่ต้องเรียนนามรูปซะก่อนนามน่ะอะไรรูปน่ะอะไรเรียนให้เข้าใจซะก่อนแล้วก็เอานามรูปนั้นอาศัยความเพียรอาศัยสติปัญญาคอยจ้องเสพกับนามรูปอยู่เสมอนามรูปจะเกิดขึ้นขณะใดเราก็คอยอยู่ใกล้ชิดคอยตามดูอยู่เสมอเลยกับนั่นแหละเราถึงจะเห็นถ้าไม่อยู่ใกล้ชิดจริงๆหรือไม่ได้ดูจริงๆก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้เหมือนกันนะฮะเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นน่ะหรือเป็นอนัตตาอะไรต่ออะไรต่างๆของนามรูปดีหรือชั่วต่างๆรูปนามเท่านั้นจะเป็นผู้สอนให้แต่ท่านต้องไปเจอนามรูปเขาซะก่อนแล้วท่านจึงจะรู้ท่านจึงจะได้ความเข้าใจจากเขา ว่าความจริงน่ะเขาเป็นอย่างไรถ้าเรายังไม่เข้าไปเจอนามรูปก็หมายความว่าเรายังไม่เจอครูธรรมะต่างๆอยู่ธรรมะต่างๆอยู่ที่นามรูปนะคะอยู่ที่นามรูปนี้เท่านั้นเองค่ะไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยและ 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรทั้ง3ปิฎกนั่นนะคะพระไตรปิฎกทั้ง3นั่นน่ะก็ได้แก่อะไรมาจากไหนก็ได้แก่นามและรูปนั่นเองในพระไตรปิฎกนั่นน่ะไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยก็ได้แก่นามรูปทั้งหมดถึงแม้พระพุทธเจ้าได้สัพพัญญูตญาณตรัสรู้ว่าไม่เที่ยงแจ้งโลกมีนามว่าโลกวิภูก็ใครเล่าเป็นผู้สอนพระพุทธองค์ใครเป็นคนสอนพระพุทธเจ้ามีครูหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมฮะก็เราก็สวดมนต์กันนี่สัมมาพระอรหังสัมมาสัมพุทโธพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองโดยไม่มีใครไม่ได้เล่าเรียนศึกษามาจากครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนใดใช่ไหมนะแจ้งโลกเป็นผู้รู้รู้จากใครเล่าก็คือสภาวะธรรมที่เป็นไปในโลกนี่แหละท่านเป็นผู้พิจารณาเข้าไปรู้ความจริงธรรมทั้งหลายที่เป็นอยู่ในโลกนี้แหละนี่แหละธรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้สอนพระนั้นจึงประกาศว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าธรรมะอันนี้นะเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไม่มีใครเข้าไปรู้เท่านั้นเองก็ไม่มีใครนำออกมาสอนมาความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงก็มาสอนให้รู้ความจริงไม่ได้นี่เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะเนี่ยใครเล่าเป็นผู้สอนพระองค์ก็นามรูปนี่แหละเป็นผู้สอนก็ได้มาจากธรรมชาตินั่นเองเขาเป็นผู้บอกแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญาจึงได้รับความรู้ที่ครูบอกให้มากมายละเอียดละออสามารถจะรู้ความละเอียดละออของนามรูปได้มากอย่างเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เท่านั้นเพราะไม่มีปัญญาถึงท่านนะหรือเท่ากับท่านเราก็รู้ไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็ขอให้ได้เข้าไปพบกับรูปนามก่อนเถอะเอาละอุปัสสนาเสนออะไรจะยังไม่เกิดก็ตามใจเขาจะสอนให้แล้วเราจะรู้หรือยังก็ไม่สำคัญแต่ข้อสำคัญดีต้องพบรูปนามก่อนต้องรู้จักนามรูปก่อนเพราะว่ารูปนามนี่เป็นขั้นต้นของอุปัสสนานี่ก็ให้พวกเราอะจำไว้ว่าการที่จะเข้าไปทำอุปัสสนาน่ะใครจะสอนอุปัชนาก็ตามคนนั้นจะต้องมีนามรูปให้เราทำสำหรับทำอุปัชนาถ้าที่ใดบอกว่าทำอุปัชนาแต่ไม่มีนามรูปมาเป็นตัวกระทำหรือไม่มีกรรมฐานที่เป็นตัวถูกพิจารณาให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ขอให้เข้าใจในเหตุผลเถอะว่าไม่ใช่อุปัชนาเพราะว่าความรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเกิดไม่ได้เพราะไม่มีสภาวะไม่มีนามรูปเพราะว่าลักษณะทั้ง3อย่างนี้เนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยมันอยู่กับนามรูปถ้าไม่มีนามรูปมาให้พิจารณาแล้วจะเห็นลักษณะของนามรูปไม่ได้เป็นอันขาดนะคะที่ขอให้เข้าใจเหตุผลให้แน่นอนทีเดียวท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วความรู้อันนี้ล่ะค่ะจะปกปักรักษาท่านเป็นปัจจัยและเป็นที่พึ่งแก่ท่านไม่ให้ท่านตกไปในความเห็นผิดที่ไม่มีเหตุผลคุ้มครองนะคุ้มครองได้นะจะไปที่ไหนก็เพราะว่าเราถือเอาเหตุผลแล้วที่ไหนไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ยอมรับเชื่อไม่ยอมรับฟังไม่ยอมทำตามไม่ยอมถือตามใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาที่เข้าถึงเหตุผลไม่เข้าใจเหตุผลอย่างว่านี้ไม่มีอะไรป้องกันอย่าไม่มีหวังอย่าพูดจะให้ยากเลยว่าจะไม่ตกไปในความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิแต่หากแต่ตัวไม่รู้เองว่าตัวตกไปในความเห็นผิดเท่านั้นค่ะตัวไม่รู้เองว่าเนี่ยตัวน่ะไปยึดถือในความเห็นผิดเท่าแล้วจิตใจไปนิยมในความเห็นผิดที่ไม่มีเหตุผลเท่าแล้วไม่รู้เองต่างหากพระทำไมถึงไม่รู้พระตัวไม่รู้ เมื่อไม่ได้เหตุผลแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมีเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่นี่แหละอันนี้แหละยากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการเรียนปริยัติเนี่ยท่านจึงถือว่าอานิสงส์ของการเรียนปริยัติแล้วก็เรียนต้องเข้าใจในเหตุผลที่ถูกต้องด้วยนะคะตามความหมายของในพระยัญชนะนั้นๆแล้วท่านถือว่าทำลายมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแก่ผู้ที่เข้าใจที่ศึกษาเข้าถึงเหตุผลแล้วแม้แต่ยังไม่ปฏิบัติท่านก็ยังบอกว่าวิชาที่สิเกิดไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นสารณะคุ้มครองของเราที่ไม่ให้ตกไปในทางวิชาที่สิได้ฉะนั้นปัญญาเนี่ยสำคัญถ้าเรามีปัญญาอยู่แล้ววิชาที่สิความเห็นผิดเนี่ยจะดึงเราไปไม่ได้เลยท่านสมมติคนที่ยังมีวิชาที่สิอยู่นะเหมือนกับคนที่เนี่ยเหมือนกับตะกร้าของคนบ้าท่านอย่างนั้นท่านไม่รู้ว่าเหมือนคนบ้าเหมือนไอ้ตะกร้าของคนบ้าไอ้คนบ้าเนี่ยมันมีตะกร้าถืออยู่ใบหนึ่งคนนี่ประหลาดนะและไอ้ใบตะกร้าของคนบ้านั่นแหละสารพัดที่จะมีก้อนอิฐก้อนหินที่ดินอะไรที่หมาขนมอะไรต่ออะไรมีหมดมันเก็บไว้มันใส่ตะกร้ามันเอาไว้หมดเลยคือว่ามันไม่รู้จักเลือกใช่ไหมว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะอย่างนั้นมันก็เอาทั้งนั้นแหละผิดไม่รู้ถูกไม่รู้เก็บใส่ตะกร้าแต่ไอ้แค่นี้ยังขันเลยว่าจริงๆแน่ในความจริงมันเป็นอย่างนั้นท่านบอกผู้ที่ยังมีลิขาที่ติดอยู่นะเนี่ยเหมือนตะกร้าของที่คนบ้าถือสารพัดไปดูในนั้นเอาหมดทั้งนั้นอะไรอะไรก็เอาทีนี้ถ้าตะกร้าของคนดีที่ก็ถือเขาจะเอาเลยก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินเลยเขาก็ไม่เอาเขาก็ต้องเลือกเอาในสิ่งที่ดีๆที่เขาจะใส่ตะกร้าถือไปน่ะเขาต้องเอาของที่ดีที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาได้ดีแล้วเข้าถึงเหตุผลแล้วสามารถในความเข้าใจในเหตุผลนี่สามารถจะคุ้มครองท่านมาให้ตกไปในความเห็นผิดถ้าความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วในชาตินี้แล้วก็ท่านแหมแก้ยากเหลือเกินนะแล้วก็มัดใจมันเกิดในชาตินี้ชาติเดียวอะไรชาติหน้ามันก็ติดตามไปอีกปัญญาก็เหมือนกันชาติหน้าก็ติดตามเป็นบารมีส่งเสริมให้เข้าถึงพระนิพพานจะได้จะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าไม่ช้าทิฏฐิมันติดไปล่ะมันก็ตามไปข้างในมันก็ให้เราพาเราเข้าไปไอ้ที่เลอะเทอะอีกเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะไปเจอที่ถูกเมื่อไรเล่าเราถึงจะมีความสามารถทำลายมิจฉาทิฏฐินั้นให้หมดเป็นศัตรูอันร้ายกาจเลยท่านน้องเนี่ยเหมือนกับหอกที่ปักอกไว้เหมือนกับคนที่ถูกมิจฉาทิฏฐิครอบงำแล้วคนนั้นน่ะเหมือนกับถูกหอกที่ปักอกแล้วดูสิคะโทษก็ไม่ใช่น้อยนะพอดีแล้วคะหมดเลยเหรอเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยเข้าใจไว้การฟังนี่ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันค่ะแต่ขอให้ฟังด้วยเหตุผลนะคะวันนี้ก็หมดเวลาไว้ยังไม่หมดนะคะมรรคามรรคญาณทัศนะอิสุทธิเนี่ยยังไม่หมด
เรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่6สิงหาคม09ครั้งที่12ไซวันแฟกทู
เมื่อคราวที่แล้วมาก็ได้พูดถึงศาสนา3นะคะศาสนา3ก็หมายถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนะฮะก็ยังอยู่ในกังขาวิตรณะอิสุทธิคือว่าที่ฉันพยายามอธิบายช้าเพราะว่าอะไรไม่ใช่เฉพาะตัวบทเท่านั้นคือว่าพยายามที่จะดึงเอาเรื่องต่างๆน่ะนะคะที่สมเคราะห์เอามาลงสมเคราะห์กันเพื่อให้ท่านนักศึกษาจะได้เข้าใจเหตุผล แล้วก็จะได้เอาดึงมารวมกันได้ในธรรมะมีมากมายเหมือนกันกับเรื่องสติปัฏฐานก็เหมือนกันนะคะถ้าขยายออกไปก็ต้องเยอะฉะนั้นการศึกษาปริยัติก็หมายถึงการศึกษาเหตุและผลของสภาวธรรมหรือธรรมชาติที่เกิดอยู่ในโลกนี้นะฮะที่เกิดที่เป็นอยู่ในโลกนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาเหตุผลดีตามในของปริยัติแล้วมิจฉาทิฏฐิก็เกิดไม่ได้จริงๆเป็นสรณะจริงๆใครจะดึงไปในทางมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เลยคือหมายว่าถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วปัญญาที่เข้าใจเหตุผลนี่แหละจะเป็นสรณะที่พึ่งเป็นที่พึ่งอย่างไรก็เป็นที่พึ่งหมายถึงว่าไม่ตกไปใครจะมาพูดยังไงใครจะมาดึงจะมาชักชวนไปในให้ผิดต่อเหตุผลแล้วก็เป็นไม่ไปจิตใจไม่ตกไปเชื่อแน่นอนว่าใครดึงไปไม่ได้นะคะเพราะความเพราะปัญญาอันนี้แหละผู้ที่เข้าถึงปัญญาอันนี้แล้วก็จะเป็นสรณะที่พึ่งไม่ใช่จะเป็นแต่ชาตินี้นะคะชาติหน้าชาติต่อไปมีพบมีชาติเท่าไหร่ก็ตามเถอะอันนี้จะตามปกครองไม่ให้ตกไปในความเห็นผิดได้จะเป็นที่พึ่งตลอดจนกระทั่งดับขันเข้าสู่นิพพานเมื่อไหร่นั่นเป็นอันว่าหมดกันไม่ต้องท้ายเพราะอย่างนั้นจึงเป็นความสำคัญอันหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาหรือจะไปเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตามแต่ว่าอำนาจของปัจจัยคือสัมมาทิฏฐิที่มีความเข้าใจถูกนั่นแหละก็จะต้องดึงมาพบในสิ่งที่ถูกจนได้ในเรื่องนี้ก็ขอให้คิดถึงเรื่องเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกอ่ะคนที่เขาปฏิบัติอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าน่ะสาวกของพระพุทธเจ้าน่ะล้วนแต่ปฏิบัติในศาสนาอื่นในลัทธิอื่นทั้งนั้นเลยมีศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรแล้วแต่พระอาทิตย์พระจันทร์กินข้าวคนเดียวทรมานอัปปกิลมฐานโยกกามสุขันธิกานิโยกอันนี้เขาปฏิบัติกันอยู่ในโลกเต็มไปหมดเลยพอพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเท่านั้นล่ะพวกที่ท่านมีบารมีอยู่ที่ท่านมีปัจจัยอยู่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลด้วยอำนาจของปัจจัยและบารมีปัญญาบารมีที่ความเข้าใจถูกนั่นแหละก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเขาก็ได้สำเร็จมรรคผลล้วนแต่ข้าศาสนาอื่นมาอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพ่อก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแม่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิศาสนาพราหมณ์ไม่นับถือเลยจนกระทั่งตัวจะตายพระสารีบุตรจะเข้านิพพานแล้วนะถึงได้ไปโปรดมารดาท่านให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้คิดจะแต่ว่าลูกมีลูกผู้ชาย7 คนเป็นพระอรหันต์ทั้ง7 คนแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คิดดูสิเห็นไหมคะแต่แล้วก็ลูกไปโปรดพระสารีบุตรมาตอนจะเข้านิพพานก็ทูลลาพระพุทธเจ้าไปที่บ้านที่มารดาแล้วก็ไปทรมานมารดาท่านให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการให้รู้เข้าถึงการปฏิบัติแล้วก็ให้รู้ทราบซึ่งถึงเหตุผลเลยฉะนั้นพระสารีบุตรน่ะก็ยังไม่เชื่อคือท่านนับถือศาสนาพราหมณ์อยู่ทีนี้พอแสดงธรรมในพระพุทธศาสนาถึงเหตุผลให้ฟังแล้วก็มองแลเห็นจริงเธอเชื่อเชียวเชื่อก็เพราะว่าจะพรหมที่ท่านนับถือนั่นน่ะยังต้องมาไหว้พระสารีบุตรมีรัศมีสว่างมาในเรือนพระสารีบุตร จะเข้านิพพานแล้วพวกพรหมพวกเทวดาอะไรต่างต่างก็มาไหว้นั่นแหละพระจะเป็นได้อำนาจพระสารีบุตรบันดาลหรือว่าพรหมจะมาไหว้จริงๆนะคะอันนี้เราก็รู้ไม่ได้นะแต่ว่าจะไปทรมานมารดาที่นับถือพรหมทีนี้ก็ถามว่าใครที่ลงมาเนี่ยพระสารีบุตรก็บอกพรหมชั้นนั้นพรหมชั้นนั้นท้าวมหาพรหมอะไรแต่พระสารีบุตรนี่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแม้สาวกของพระพุทธเจ้าทางศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมากแม้แต่พรหมที่เรานับถือเนี่ยเราถือว่าใครก็ไม่มีสู้ไม่ได้แล้วแต่ยังงั้นยังมาบูชายังมากราบสาวกของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรลูกท่านเนี่ยยังมาแม้ทีนี้ก็รู้สึกว่าไอ้ความเลื่อมใสทางของชมเนี่ยก็น้อยลงไปแล้วพักเลื่อมใสทางนี้ก็เกิดเลื่อมใสขึ้นใช่ไหมฮะพอพระสารีบุตรเห็นว่าทางนี้เกิดเลื่อมใสแล้วทางโน้นคลายลงไปแล้วท่านก็เทศนาก็สอนธรรมะเนี่ยเหตุผลให้ฟังทั้งการปฏิบัติ ด้วยนะคะแม่ท่านก็ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบรรลุนะได้โสดาได้โสดาเนี่ยทีนี้ก็บอกเธอก็ประกาศก็บอกว่าบอกกับลูกบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านเนี่ยแม่น่ะนับถือแล้วประกาศแล้วขอว่าเป็นพูดถึงพระรัตนตรัยว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านก็ขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะแล้วก็ประกาศพระสารีบุตรก็ยังไม่เชื่อว่าจะถึงจริงหรือเปล่านี่ก็บอกว่าถ้าหากว่าแม่ท่านอะถ้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆแล้วขอให้พรรณนาพระคุณว่าคุณพระพุทธอย่างไรคุณพระธรรมอย่างไรคุณพระสงฆ์น่ะดียังไงแม่ท่านพรรณนาได้ถูกต้องเลยเห็นไหมทั้งที่ไม่ได้มาศึกษาเล่าเรียนเหมือนอย่างกับเราที่เรียนกันเนี่ยอย่างกับเราเนี่ยจะหายไปพรรณนาที่ก็อาจจะนึกไม่ออกแล้วลืมพรรณนาไม่ได้ท่านพรรณนาได้ถูกต้องเลยในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์น่ะดูสิเลื่อมใสเดี๋ยวนั้นแหละอันนี้ก็เนี่ยด้วยอำนาจที่ท่านเข้าถึงเหตุผลจริงๆเห็นไหมคะพระสารีบุตรก็รู้แล้วว่าออกท่านเป็นผู้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงพระสารีบุตรก็สาธุนั่นแหละพอแม่ท่านกลับมาเป็นมิจฉาสิแล้วพระสารีบุตรก็ไปนิพพานพระสารีบุตรไปนิพพานอายุจะร้อยยี่สิบนะคิดดูว่าแม่ท่านจะอายุเท่าไหร่คนอายุร้อยกว่าแล้วยังฟังรู้เรื่องฮะ ยังปฏิบัติตามได้ดูสิยังฟังเข้าใจไม่หลงไปเลอะดูเนี่ยไปทราบแต่ว่าเพื่อจะประกาศนะคะอ๋อพระสารีบุตรบางทีอาจจะไม่มีอภิญญาในเรื่องนี้ก็ได้นะคะอันนี้มันต้องรู้ได้ด้วยอภิญญาพระสารีบุตรท่านอาจจะไม่มีอภิญญาในเรื่องนี้ฮะแล้วก็นั่นเองค่ะก็งานเป็นได้บอกว่าสาวกของท่านอ่ะล้วนแต่ปฏิบัติมาในทางลัทธินอกศาสนาทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าอำนาจบารมีนี่แหละที่เข้าใจเหตุผลได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้อะไรเนี่ยก็มาพบพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันมากมายนะคะแต่ว่าที่ไม่มีบารมีมาเลยอยู่กับพระพุทธเจ้าใกล้ๆกันแม้จะเป็นญาติกันนะเป็นพ่อตาฮะเป็นน้องเมียเป็นอะไรพี่เมียอะไรก็ไม่ได้เลยเห็นไหมคะและอาจารย์ต่างๆอาจารย์ของพวกภาษาวกเนี่ยทั้ง6คนน่ะคณะใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ได้เลยนะแม้แต่จะมาพบพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ยอมมาพบนั่นแหละเพราะเรื่องอะไรก็เพราะเรื่องไม่มีปัจจัยมาไม่มีบารมีมานี่อำนาจของปัญญาอันนั้นก็ไม่เป็นสรณะก็ไม่สามารถจะ มาถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะงั้นพวกเรานี่ก็ไม่เป็นไรถึงชาตินี้จะไม่สำเร็จนะมรรคผลนะต่อเติบไปข้างหน้าอาจจะไปพบพระพุทธเจ้าหรือพบผู้ที่มีปัญญาก็เพียงฟังธรรมเราอาจจะสำเร็จได้เพราะได้ฟังมาพวกพระอริยะที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณนี่ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนมาใช่ไหมแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวนะต้องปฏิบัติด้วยนะคะเนี่ยการเห็นถูกนี่แหละใครจะดึงไปมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้ไม่ตกไปเลยป้องกันความเข้าใจอันนี้อย่าป้องกันเป็นสาระคือคนที่อ่านหนังสือออกถ้าใครเขียนหนังสือผิดให้เราดูแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าคนนี้ยังไม่เข้าใจใช้ตัวสะกดก็ผิดใช้ชื่อก็ผิดเขาเขียนกันอย่างนี้แต่ว่าไปเขียนอย่างนั้นเช่นนี้เป็นต้นนะคะดิฉันได้ยกตัวอย่างว่าหลานดิฉันมีอยู่คนอายุ6ขวบก็เป็นตัวอย่างในธรรมะอันหนึ่งคือมีคำว่านี่